Zomba fasivy ambe folo ny volana aogositra taona 2022 arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minana ho an'ny lohateny. Mpamily ny solotenan'i Madagasikara eo anivon'ny UNESCO any Paris fa tsy olona eto Madagasikara no naka ny sary misy ny etiketiny valizan'ny filohan'ny repoblika injena noho ny fanontonana ny hain'ny filoha sy ny fianakaviany moa izy. Mbola manamafy ny antsony mba hisian'ny dinika eo amin'ireo mpisehatra politika ny masovoan'ny vondrona eropeana eto Madagasikara miaroa ny andozany an'i Madagasikara amin'ny alatsinainy izao. Omeny seny alalana malalaka anao fitsiriana ny risitra ny mpifidy kosa ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena isoroana ny resabe sy ny tsy fitovikevitra. Any ivelany tsy anisany nasaina tamin'ny fionana ikatsamba olana ny Ukraina i Rosia raha miatrika izany kosa ny sekretera jeneraly ny ONU sy ny filoha ukrainianna sy ny filoha turka. Jean-Marc sy Rivolain ny araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Vaovao anisan'ny nahoraka tao anatin'ny 24 ora ny mahakasika indrindra ny valizin'ny filohan'ny repoblika mpamilin'ny solotenan'i Madagasikara eo anivon'ny UNESCO any Paris fa tsy olona eto Madagasikara no naka ny sary sy nampita tamin'ny messenger ka natonga ilay sary misy ny etiketin'ny valizin'ny filohan'ny repoblika niparitaka tamin'ny tambazotra ara-tsosialy. Niainga tamin'ny alalan'ny fanadihadiana sy ny fitsiriana ny telefony no nahafantarana izany ho ny tale kabinetra sivily eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika rary ny rina bombiavy tsy vainala nambarany fa teo ampitondrana ny entana avy any anaty fiaramanidina ho any anaty fiara no nakanany sary efa nosambory ny olona io ary vesatra nenjehana azy ny famoahana ny sary zay voalaza fa mety hanontona ny hain'ny filoha sy ny fianakaviany. Voalaza ihany koa fa mbola hita tao anatin'ny findainy ny fampitam-baovao samihafa. Manazava ny tale kabinetra sivily eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika rary ny rina bombiavy tsy vainala.
Ny zavatra tena nitranga de iny sary nalaina iny de tsy nalaina teto. Somary voatenteny ny mpiasan'ny ery Madagasikara. Tsy mpiasan'ny ery Madagasikara teto no nanao an'ireny. Mila arovantsika ihany koa ny orinasa malagasy. Mpandray an'io sidina ery Madagasikara io ny filoham-pirenena isaky ny mivoaka ny ivelany de mandray an'io orinasa io de mahatsiaro marary ny filoham-pirenena rehefa misy ny zavatra toy ireny satria ny orinasantsika mihitsy koa no potehana. Ohatra ny hoe tsy mahay ny asany sy tsy azo anteherana ve zany a ny mpiasa malagasy. Ny tena zava-dehibe de olona tany ivelany no nakany sary ary tratry olona io. Rehefa tratry olona io a dia hita tao anatin'ny findayan'ny daholo zany a fa tsy resaka fakana sary amin'ny entan'ny filoham-pirenena fotsiny ihany lay izy fa eo ihany koa ny momba ny fiainan'ny fady aman-janaky ny filoham-pirenena. Mpamily na chauffeur ao amin'ny UNESCO zay mpitondra ny delegasiona malagasy zany a no nakany sary ary mampitany zany amin'ny olona maromaro. Ny tena manahirana ao anatin'ilay izy a de misy fikasana mihitsy ny fikasany ratsy satria tazana ao anatin'izany zavatra nampitainy zany zao ohatra ny firesahana hoe ny zanakavavin'ny filoham-pirenena zao amin'izao fotoany zao lavitra ny garde du corps ary zao ny tondrako an'zareo ary zao ny misy any zavatra ohatran'izany zany hoe tsy azo ekena ny resaka toy izany.
Omalmo no nisin'izay tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny tale kabinetra sivily eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika izay nitondra ny fanazavana ihany koa ny akon'ny dian'ny filoha tany Vienna Autriche momba ny nazahoan'ny filoha mari-pakasitrahana amin'ny mahatompon-dakan'ny fampiroroboana ny indostria azy. Masosivana misa efatra no nisitrahana izany araka ny fanapahan'ny ONUD eo ny fahaiza-mitarika ny fananana viana stratejika sy ny fananana drafim-pampandrosoana ary ny fandraisana andraikitra politika mivadika ho asa eny fotony. Voalaza trano fa 50% ireo indostria madinika sy vaventy nitsangana teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 2020 hatramin'ny 2020. Mbola tao anatin'ny tatitra ihany moa no nanambarany ity tale kabinetra sivily eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika ity fa tsy isy ny fialan-tsasatra natokana ho an'ny mpiambany governemanta amin'ity taona ity. Tsy misy ihany koa izy ny krizy politika eto amin'ny firenena fa miezaka mitady zany ny mpanohitra ramatoa rary ny rina bomiavy tsy vanala.
Tsy misy ny krizy politika fa foronina io krizy politika io ireny zavatra tazantsika ireny zany hoe ny tentativa maro samihafa hitana an-dalambe sany sisa tsekatsika zay zavatra izay zay le tenenina hoe stabilité politika. Nisan'ny fangatahana fahazahoan-dalana raha teto Antananarivo ohatra anao fitokonana anao fivorimbe ny mpanohitra nomena toerana ny mpanohitra nefa tsy nanaiky an'izany. Any zany lay olana manenjana taty mba ampisy krizy politika foronina ny krizy politika amin'izao zay lay tsekatsika ary zay koa tsekan'ny raisam-pirenena. niza zao se atele atika na nfundu nilopeana na nsistema de Nations Unies na nbuku mondiala na nfmi na ro chancellerie reetrewa tsimisi manaiki anzani fana kurtana anzani intsuni amsoro miandro fifitiana nisikia reetra de ozan no angatana manukana ni fitunina
Manoloana indrindra izay raharaham-pirenena eto anatin'izay dia mbola manamafy ny antsony mba hisiny nidinika eo amin'ny mpisehatra politika ny masovoin'ny vondrona eropeanina eto amintsika Giovanni Di Girolamo nambarany fa ny zava-dehibe ny mifampiresaka mialohan'ny fifidianana amin'ny taona 2024 tokony atao anatin'ny fanajana izay voalazan'ny raharaham-pandrenana trany izany mba hisiny fitoniana nilaza ihany koa moa ity masovo ity fa mila ajaina ny sotoavina demokratika ary ao anatin'izany fafahany rehetra Manu Evitch, and the Aronsik and Valentin and Rematu, Giovanni di Girolamo, Mumbani Ezeka Vita, if Anaton Israel, who am the Fampi Fanantunana, Ireo Obsiate Politica, or Anatan Zefifan Prisana, is
Là, c'est une question interne. Là, c'est vraiment une question interne. Nous, on est prudents sur ça, évidemment. C'est une question interne. Mais, je répète, on est toujours favorable au dialogue. Et donc, voilà, dans les cadres constitutionnels. Donc, il faut simplement tous les partis concernés, dans les justes valeurs au fait de garder la paix et la tranquillité sociale. En particulier dans une période économique difficile. Pour des raisons, liées plutôt aux crises internationales. Et donc, dans ces phases-là, il faut toujours garder la calme, préserver en effet les valeurs démocratiques, permettre à tout le monde de s'exprimer, rassérener les climats, avoir une approche constructive. Donc, il y a du travail à faire de tous les côtés, des autorités, des partis politiques, de la société civile, etc. Donc ça, c'est important.
Momba ny fanampiny ny vondrona eropeanina an'i Madagasikara amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona 2024 dia nambarany ihany koa fa misy ny fepetra azahoana izany.
Il faut avant tout que le gouvernement malgache demande une observation électorale. Donc c'est clair que si on veut faire une observation électorale, il faut le demander cette année. Sinon, il n'y aura pas la possibilité de l'organiser. Et deux, l'autre condition, c'est que les recommandations ont été prises en compte. Voilà, il faut que ces deux conditions soient respectées pour qu'il y aille une aide. Présence européenne aux élections. Après, évidemment, on peut toujours imaginer quelques formes de collaboration ici et là, mais pour avoir une vraie mission électorale avec tout ce qui comporte, là, effectivement, il faut que ces deux conditions soient respectées.
Omalmo no namitana ny asa nataony teto Madagasikara mialohany andozan'ny tanteraka ny Madagasikara amin'ny alatsinainy izao andriamato Giovanni Girolamo ramato Isabella de l'Artre indray izay teratany frantsay no masovo ny vondrona eropeanina eto Madagasikara manomboka amin'ny volana septambra ho avy izao fa raha iverenantsika kely izay raharaham-pirenena atao anatin'izay dia mankasitraka ny siny fifampiresahana amana ny olana samihafa eto amin'ny firenena ny antoko Ambolanela iade fa nadiadina nataony namana Ratsimbazafy Perla
Zava-dehibe ny fifampiresahana eto amin'ny firenena momba ny laharam-pahamehana amin'ny resaka sosialy sy toekarena. Antony, mitombo ny fahasahiranana misy eto amintsika toy ny tsy fampian'ny vary, solika sy ny sisa hoy ny filoha nasionaly ny antoko fitambolanela IAD Andriamatoa Razafindrariatsimaniry Marie Dieudonné Michel. Misy anefa ireo manao tsinotsinona ny fifampiresahana ka mandray an-tendrony ny posa-kevitra ka miantso ny fiarahamientana izy ho amin'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy.
Fifanatonana tao anatiny ataontsika hoe fo madio sy saina madio. Tiana resahana dia hoe raha amin'izao zavatra fahasotany fiainan'izao ohatra dia ilaina ny fikaonandoha ara-sosialy sy ara-toekarena. Dia avy eo a fandaminana ny resaka ara-politika. Ny anton'izay a dia ny hoe mila laharam-pahamehana tokony atrehintsika. Eny ary ny amin'ny lafiny ara-toekarena fotsiny. Aka ohatra isika dia manafatra vary. Ireo firenareo koa nefa mety ho sahirina rapiso. Inona no ataontsika mba asiana vatra vary isony ohatra izany izay ka raha nietrety fitambolagnela ny fikaonandoha dia ho izay hoe rehefa sahirina sahala amin'izao mba hisian'ny fiarahamientany vahoaka sisy avakavaka dia ilaina ny fikaonandoha kanefa ny mampalahelo dia sahala ny diabolizevasika ilay zavatra tiana resahana lasa alaina tendrony hoe fitadiava seze olona matetiky amin'ny laza an'izay sehatra izay a dia olona efa teo nitady dia nahazo angambany a dia avy eo zany a dia mieritreritra zavatra rasy ihany ny fanatonana sy ny fampiresahana ka aoka sika matsia misafy eritreritra fa ny asoan'ny firenena zany a tokony banjiny ary zay ny fotokevi-dehibe ataony fitambolagnela izay ataontsika hahasoan'ny firenena izay
Anagatona tsika izay ipetsy politika izay andray fepetra isoroana ireo tsy fitovikevitra miainga amin'ny firafitry ny listrin'ny mpifidy ny voamoeram-pirenena maleo tena misanany fifidianana na ny seni omeny seni alalana malalaka no fitsariana ny listrin'ny mpifidy araka izany ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena mialohany amaranana tanteraka izany listrin'ny mpifidy izany afaka mitondra manam-pahaizana momba ny informatika mihitsy ireo antoko politika na ny fiarahamonim-pirenena mandritra izany efa mipetrapetraka moa ny tetiandro no faritan'ny seni anavaozana tanteraka ny listrin'ny mpifidy izy tsy ho ela ny fampiofanana ireo olona indraikitra ny fanisanany mpifidy eny anivon'ny tokantrano sy ny fokontany anomboka ny voalohan'ny volana oktobra ary aritra telo volana tsaivina ny fanisanany mpifidy itoy amin'ny fandikanareo anarana ao anaty ordinater zany av eo tsy maintsy isy anefa ny fotoana omeny seni ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena mba hahafahan'izy ireo manamarina sy manao fitsiriana izay lisitra ny mpifidy izay aoriana ny fanankatonana vonjomaika ny lisitra manazava izay ny mpapakateny ny seni soava andriamaritafika
isy ny fitiliana fitsiriana zany hoe omena fahalalana mihitsy ny olompirenena amin'ny akapobeny anao zay fitsiriana zay hoe tena tafititra to tokoa ve zay nefa mahatonga tany aminay ihany ny mpanisa iza koa ny olona tokony tafiditra nefa tsy tafiditra ary iza ny olona tsy tokony tafiditra nefa hita sorotra ao zany rehetrehetra zany dia ao anatin'izay fotoanaizay no anaovana azy ary isoroana anyo le ady hevitra sy olana nitrangatra amin'izay dia omenay alalana mihitsy zany ny olom-pirenena ny antoko politika amin'ny firaisamam-pirenena hitondra manam-pahaizana amin'ny lafiny informatika anao fitiliana izany hoe anao karazana audity mihitsy an'ilay lisy mpifidianana vita rafitra anaty milina solosaina amin'ny logiciel isan-karazany moa zany dia aorinan'izay a tsy maintsy misy zany lay fanamarihana isan-karazany sy ny indrokely sy ny sisiny sisa dia mitokely indray zany ny fanamboarana azy io dia any amin'ny volana jona no mifarina tanteraka lay antsoina hoe aretage definitive dia ny lisy mpifidianana mifarana amin'izay no entina miatrika amin'ny fifidianana everiko fa tsy tratra oriana le izy fa mifanandrify indrindra mizahatra takeny ny vanim-potoana
aorinan'izay fanankatonana tanteraka ny lisitra ny mpifidy zay dia miankina amin'ny didim-panjakana mamaritra ny fanavaozana manokana ny lisitra ny mpifidy no ahafahana mampiditra ireo fentona aorina ny volana jona io mitoetra ny fanazavana
raisika ohatra hoe any amin'ny volana novambra any atao ny fifidianana filoham-pirenena eo anelanela ny volana jona satria amin'ny volana novambra misy trangan-javatra ho an'ny olom-pirenena misy olom-pirenena tonga taona tsy tafiditra ontsony zany misy olom-pirenena maty mbola hita ao anaty lisy mpifidianana zany misy olom-pirenena nfindrafinenana renretretrena zany a efa tsy naman'ny atao hoe ahoana ny naovana azy saingy miakina amin'ny didim-panjakana zay mivoaka ihany koa moa ny amin'nyireniny amin'ny hoe mety misy ny fanavaozana manokana révision spéciale mety misy zany ny fanao zany amin'ny vanim-potoana sasa ka everiko fa ny refonte raha refonte no resahana tsy ratra oreny izy fa tafiditra tsara na di ekena zany amin'izay hoe olana kely nohony hoe aty amin'ny volana me jona aty vao tena roso amin'ny fandaminana isan-karazany
ny farana tanteraka tamin'ity herinandro ity ny fionana ny rahany ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola tamin'ireo ministera hafa sy ny androm-panjakana mba hanampiana azy ireo amin'ny lafi ny fampiasana ny tetibola naharitra 20 andro ny faharetan'ny fitoanana nantanterahana ndinika namarana izay fionana izay ny sekretera jeneraly ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola raha manam-panoarana andro sy ny sekretera jeneraly ministeran'ny ajitany sy ny fitsanjaram-pahefana rasolo maoly rakotozanany celestin sy ireo mpiara-miasa aminy ny santatra izany kosa tsaivina ny teonivin'ny antenimiram-pirenena tamin'ny alalan'ny kestoura henri jean michel sy ireo mpiara-miasa aminy 26 July ary nandray azy ireo ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola rabarny rinarson rindra asimbelo isy ireo mpiara-miasa aminy ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera kosa no ministera namakilainy fionana momba izay fanampiana amin'ny fampiasam-bola izay tanjona tamin'izao fionana izao moa ny amahana ny olan'ireo ministera isantsokajiny tamin'ny lafi ny fampiasana tetibola na ilay antsoina hoe assistance bilatérale eo amin'ny pejy kolotsaina ho ambom-pionan'ireo pikabary lasalianina niny amin'ny renivohitry ny distrika nitosy amin'ny alahady 20 Aogostra ho avy izao ho tanterahana amin'io andro io ny famoana ny pikabary lasalianina andihany olotsambatra frera rafael louis rafringa andihany 70 pikabary avy amin'ny distrika nitosy avaratsena ary ny paroasy masimbavy sesily tangaina izy ireo ifanindry an-dalana amin'io ihany koa ny fankalazana ny 20 taona ny kabarin'ny filoha nasionaly ny pikabary lasalianina etsika izay tafiditra amin'ny fanamarina ny 20 tamin'izato taona na akademisiana ny olotsambatra Frere Raphael Louis Rafringe mamitina fohy ny hoendriky ny fandaharam-potoana amin'ny alady io ny filoha voalohany filakevitry ny mpampianatra ho an'ny distrika ny Tosy sy Avaratsiana ary ny paroasin'ny Tangaina Ramatoa Bakolo Arsoa Ante.
Ny tapany maraina zany hoe ao anatin'ny sorona masina amin'ny enora sasany eny amin'ny écart Saint-Michel Itosy ao anatin'ny anaovana ny fitsofan-drano anazy 8:30 mianada ary koa anaovan'izy ireo ny dingam-panimpoana ary fametrahana ny lacroix na marika mampikambana ary mitohy kosa zany ny tolakandro manomboka amin'ny roa ora de ao anatin'izany kosany a misy ny fandraisana ny mpanotrona sy ny fidirana ny andiany ary ny fanomboan'ny lanonana ary ao anatin'izany ihany koa ny fizarana ny maripahaizana.
Andrianiko ny teniko satria toriko ny vaovao mafaly teny fanevan'ny mpikabary lasalianina zay ho fanomezina lanja ny kabary zay anisan'ny sotoavina malagasy mitondra ny teny fanentanana anatriky lanonana amin'ny ladio Ramatoa Rafarasoa Hery Vololon'ny Aina Nicole filoha faharoa ny filakevitry ny mpampianatra ho an'ireo distrika roa sy ny paroasy ny Tangaina.
Ity misy teny tsotra sady fohy mba ho fanentanana antsika rehetra na ny mainty molaly efa zoky teo aloha ny mpikabary ny zoky mpiaradia amin'izy ireo aza dia samy ho tonga daholo ka hoy ny fitenenana manao hoe dobodoboka lahy no fomba naponga tabataba ho an'ny marikolonga koa asakasaka izay tsy ho tonga fa ny tsipelapela tao ny terabony fanja mamokatra ny voa ny tsitokotokondraona mitera-dranorana mahatondra-drano ny fahatongavantsika mifanontrona amin'izany a no mamokatra ny kolotsaina izay tezana ny fiainan' reto ho avy ny taranakitsika ireto
amin'ny alahady zay etsika ara-kolotsaina izay fa ho tanterahana ny 2020 hatramin'ny 7 aogostra izao kosa ny andian'ny fahadimy amin'ny etsika festival 321 izay ampisehoana ny resaka soradi tanjon'ny etsika nitondra tantsoroka ho an'ny tanora mpamorona soradi ny isin'ny fifampizarana ny fahaizamanao an'ireo mpandray anjara ampiavaka izao andian'ny fahadimy amin'ny festival 321 izao ihany koa ny fampifadiana ireo karazana di sy ny tontolo rehetra mifandraika amin'izany io koa ny fisokafan'ireo mpandray anjara amin'ny faritra hafa sy ny nosy manodidina nambaran'ireo olona misehatra amin'izay tontolo ny dizay moa fa tsy mahavelona ny kolotsaina ho antsika eto Madagasikara saingy natao fialamboly fanazavan'ireo mpikarakara anetsika
mampavaka festival 321 misy ny taranasa amina karazana disciplina maromaro toy ny photographie ny slam ny percussion ny installation couture zay ny tena mampiavaka azy amin'ity taona ity sy ny accompagnement zay natao tamin'ny valimanata zay aneo ny asa-pamoronana zay ho ataony amin'ny IFM
zany hoe raha toizana zany mampiavaka azy teo a misy exposition na installation artistika miaraka amin'ny performance na danse zany a ao amin'ny commune amin'ity dia manomboka amin'ny 24 ny aolan'ny commune de zay ny tena anisany hoe nampiavaka azy akoatrany mandia de mazava ho azy a misy andreo ankizy accompagnenareo zany a no tena ataontsika hoe vokatra ho aseho fa ankoatran'izay nefa tsy afaka mandingana andreo efa mbola miasa ao anatin'ny danse zany hoe misy tarika efa matianina hiara-hiakatra plateau amindry zareo zany de araky ny tanjona teo fandry zareo koa manoy rehefa avy eo misafidy ny lalany hoe anao inona izy na anao inona zany ao anatin'le festival.
Toy izao indray reo maresaka avy any ivelany. Nankasitraka ny Papa François tamin'ny fanohanana ara-bolana taony tany Sri Lanka ny kardinaly Albert Malcolm Ranjit izay arseveka ao Colombo vola fanomezana mitentina iray hetsy euro no fanohanana ireo fianakaviana efajato teo eo izay niara-ny fanafihana no natolotry ny Papa fanafihana nitranga ny paka 5:12 ary nafatesan'olona 8:00 sy naratrana olona misa 5. Ny fantoko tamin'ny FDB roa nidinika niarahan'ny filoha ukrainiana sy turka ary ny firenena mikambana any Ukraine eo ny fifanarahana amin'ny fanondrarana voamaina ary eo ihany koa ny fanahina amin'ny fanahina manoloana ny tobo nukleary any Zaporizhia. Zava-dehibe ireo zao dingana fanohanana ataon'ny Turkia izao ny filoha ukrainiana Zelensky vonona ny anampy sesihanao iezaka fitadiavam-bahaolona ho an'ny Ukraine kosa io Turkia ho ny filohany Recep Tayyip Erdogan momba ny tobo nukleary ao Zaporizhia moa de samy ny antso ny mba tsy andefasana miaramila any amin'ny fitoeran'io na ny firenena mikambana na i Ukraine. Tsy nasaina tamin'izao fivoriana izao moa i Rosia izay voalaza fa mibody ny toerana misy ny toby tsy nanakana ny filoha ukrainiana Zelensky nanararaotra namerina ny taony momba ny anjo ity fitoerana nukleary ity anefa izany nampatsahivo ny sekretara jeneraly ny ONU Antonio Guterres tamin'ny fa hiteraka olana ny finiavana animba na hidarika bomba i toby io. Azo heverina ho zava-doza na Chernobyl vaovao mihitsy ny firosoana amin'izany io kosa ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan ilany nanamafy Rosia ny maraina teo fa mbola tsy nampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika tao amin'ny toby nukleary Zaporizhia izy ireo na dia efa nilaza izany aza i Ukraine. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao maraina izao amin'ny sivindray ny fotoanantsika manaraka.